En svo er það lífið ég, sem að ég nú orðin fullorðin kona þegar ég gifti mig 27 ára gömul og fyrir eiga mín börn en ég gegnum heila lífið var þetta þannig að það voru draumarnir sem að voru eins og bara lifandi þráður við höfum náttúrulega aldrei hvorki ég eða foreldri mínir eða mitt komið nálægt andatrú eða neinið að setja miðilsfundi við þurftum þess ekki vegna þess að draumarnir þeir voru okkur svo mikils virði að þegar að mamma nóttina sem að mamma deyr þá dreymir pappa að hún kemur til hans frísk og heilbrigð eins og hún var og segir við hann Sigurður minn nú líður mig vel það var tekið svo vel á móti mér því hún var ekki að orðin nema beinin tærð þegar hún dó þarna kefur hún þannig til hans og þannig var það alltaf þegar einhver dó og þegar amma dó þá kom hún til pappa míns og sagði við hann Sigurður minn nú líður mig vel það var tekið svo vel á móti mér Það þetta sem hefur fyllt alltaf hreint að eins eftir að pappi dó þá kom hann og sagði mér svo margt og þegar ég var flutt hingað suður í Reykjavík þá gátum við ekki keypt tjónin hérna svo verðum að leigja í nokkrum stöðum og alltaf kom pappi til mín umfaðmaði mig og sagði nú ég komin Olga mér ætla að vera hjá þér tíma Og alltaf skildi að vera fyrir því að nokkrum dögum seinna þá fengum við eitthvað stað leikt í það var vont að fá þá leikt og þá var eitthvað fólk sem höfum kannast við sem kom til okkar og sagði okkur frá við getum fengið íbúð þarna eða þarna. Og einn draumurinn þannig þá áttum við heim í Kópavöginum og þá dreymir mig að pappi kemur og hann fer út með mér að labba og við komum að húsi sem grunnur það bara komin grunnurinn en það komið utan húsið sem á að verða það komið stakkið og það úr hvítum við málaður og að málað með hvítu en var svona tré grindverk og hann leiði mig þarna upp að þessu segir heyrð Olga mín þetta grunnurinn sem ég let byggja nú eigið þið að byggja ofan yfir Svo ég segi við hann, það nú það minnsta pappi minn. Þó að við reyndum að ráðast í þegar að byggja efri hæðina. Fyrst að þú ert búin að byggja grunnin. Og draumur varð ekki lengri. En nokkrum vikum seinna kemur til okkar kona og segir við okkur, nú getum við fengið ákaflega góða íbúð vestur í bæ. Þessi gamall maður sem eigi þar stóra fjara herbyggja íbúð. En hann orðinn gamall og hann vilji leigja tvö herbyggin og hérna stórt svefnherbyggi og minna herbyggi og eldhúsið með því að hann fengi mat. Og við förum að finna þennan mann og mjög þekktur maður hér í bæ. Og okkur líst svo vel á þetta og hann líka að við tökum þessu. En þegar við erum að koma að húsinu, þá brá mér svo mikið. Ég þekkti húsið, ég þekkti stakketið utanum, hvít málað og stóru lóðina sem var grasi gróin því það var sem var í kringum þennan grunn, það var það líka. Þá þekkti og þá myndi ég eftir draumnum. Þarna vorum við í 7 ár. Þá komi hjónin sem átti þetta því gamli maður var dáinn en hjónin sem átti þetta og eftir hann þau fóru til Ameríku og hann var læknir og var að læra og fengum að vera svona lengi í þessu húsi þannig var þetta alltaf hann var alltaf komin til að segja okkur svona en svo kom að því að við gátum keypt okkar eigin íbúðu